Halo, selamat pagi Mas Bima.
Selamat pagi.
Yes, apa kabarnya?
Baik.
Baik ya, suaranya pelan. Oke. Agak kencang dikit ya Mas Bima ya.
Baik.
Mas Bima, setelah ini menarik, Radio Idola memperhatikan, mengamati gitu pembaca berita yang beredar bahwa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad setelah terpilih jadi PM Malaysia itu membuat gebrakan di sisi anggaran negara. Dia mengangkas gaji menteri di kabinetnya. Tujuannya katanya untuk mengurangi utang negara yang mencapai 1 triliun ringgit gitu. Gimana kalau dari Indef melihat sebuah pemerintahan mengeluarkan kebijakan seperti ini di negara tetangga, kira-kira gimana Mas Bima? Pemerintah kita kira-kira bisa nggak menirunya?
Ya, yang pertama kan langkah dari Mahathir Mohamad itu sebagai bentuk moral force ya, atau dorongan moral aja. Karena kalau dilihat walaupun dipotong 10% juga gaji pejabat di Malaysia nggak akan setara dengan
utangnya
3.500 triliun ya. Nah, untuk konteks di Indonesia pun begitu. Saya coba hitung, itu kalau misalkan gajinya presiden, wakil presiden, sampai menteri, ada 34 menteri, itu dipotong gitu ya, 10%. Itu dalam satu tahun cuma terkumpul kira-kira 8,5 miliar rupiah. Jadi angkanya nggak signifikan, utang kita sudah 4.180 triliun utang pemerintah.
Nggak signifikan mengurangi beban utang.
Iya.
Tapi Anda melihatnya, membacanya ini sebagai kayak moral gitu ya, ajakan moral. Tapi perlu nggak?
Jadi, ya, jadi pesannya memang bukan untuk apa ya, melunasi saat itu juga. Walaupun 5 tahun kan 8,5 miliar dikalikan 5 cuma berapa ya.
Nggak sampai.
Yang bisa dilakukan memang dia ingin menyadarkan terutama kepada masyarakat luas dan generasi-generasi muda bahwa ada yang salah dari pengelolaan utang gitu ya. Kalau dalam konteks itu, sehingga pemimpinnya bisa memberikan contoh untuk lebih banyak berhemat. Kita ingin mengurangi beban utang itu untuk generasi mendatang gitu ya. Dan itu kan juga disambut ya, di Malaysia itu disambut sama anak-anak mudanya yang bikin semacam crowdfunding atau donasi sosial di internet. Nah itu sebenarnya buat itu juga, buat buat menarik anak-anak muda. Ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi utang ini juga kita bisa iuran untuk lunasin.
Bantu negara ya.
Kecil lah.
Jadi kita bisa membaca Mahathir melakukan kebijakan ini atau langkah tersebut untuk secara moral saja, tapi tidak secara signifikan itu bisa mengurangi utang secara jumlah. Ya, nah kalau itu diadopsi di Indonesia, itu juga nggak secara signifikan itu bisa mengurangi utang kita. Tadi Anda udah ngitung lagi jumlahnya ya. Baik. Ya. Tapi yang menarik lagi ya, misalnya contoh ketika kan kita juga bertanya nih, masyarakat awam ya, masyarakat mungkin civil society bertanya kepada pemerintah. Nah Pak Staf Khusus Presiden bidang ekonomi bilang, perlu nggak kira-kira Indonesia meniru atau melakukan langkah tersebut? Tidak perlu katanya, karena kondisi ekonomi nasional dengan Malaysia kita tuh berbeda gitu. Selain itu kondisi ekonomi Indonesia juga tak mengkhawatirkan katanya. Gimana tanggapan Anda?
Justru aneh juga. Jadi Malaysia itu kondisi ekonominya jauh lebih sehat daripada Indonesia. Kenapa? Jadi pertama kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi Malaysia itu sempat 5,6%, artinya sudah di atas 5%. Indonesia masih terjebak di ekonomi 5%. Kalau kita bicara indikator lain, misalkan nilai tukar, Indonesia itu kira-kira dalam kurun lebih dari awal Januari 2018, rupiah kita udah kira-kira tenggelam sekitar 4% depresiasinya. Sementara Malaysia itu justru apresiasi lebih dari 1% terhadap dolar. Itu menunjukkan kan bahwa perekonomian Malaysia jauh lebih tahan terhadap guncangan global. Terus bicara soal utang juga, Malaysia memang utangnya 3.500 triliun atau setara 53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Tapi Indonesia masih kira-kira 29% terhadap PDB utang kita, walaupun 4.180 triliun. Cuma ngukur utangnya jangan pakai debt to GDP, tapi ngukur utang itu yang lebih absah menggunakan debt to service ratio atau utang yang diterima dibagi dengan penerimaan dari ekspor. Nah, Malaysia itu rasionya cuma 5%, kita sudah di atas 25%, yang artinya kalau dia udah di atas 25%, berarti 1 rupiah utang baru itu tidak menambah signifikan kinerja ekspor kita, alias utang kita kurang produktif. Nah, ini yang konteks ini yang bagaimana bisa bilang Indonesia lebih sehat daripada Malaysia, ngukurnya gimana?
Iya, ini masyarakat luas tahu ya, kalau dari Indef kan bisa dihitung-hitung ya. Kita jadi juga baru tahu informasi ini juga gitu. Perlu disebarluaskan juga nih Mas Bima nih. Baik. Jadi agak aneh tadi Anda bilang kok Indonesia gak mengkhawatirkan. Kita jadi ingin tahu apa sih perbedaannya Malaysia sama Indonesia gitu. Anda sudah menjawab tadi. Tapi ya misalnya terlepas dari itulah, misalnya jika memang gak bisa untuk secara signifikan itu mengurangi beban hutang dalam soal jumlah, apakah kebijakan atau langkah seperti ini juga bisa paling tidak membuat Indonesia ini agak berubah juga dalam mengelola utang atau gimana?
Saya kira ya kita mencontohnya semangatnya bahwa pembangunan itu tidak harus dibiayai seluruhnya dengan utang gitu ya. Ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, merasionalisasi bahwa utang itu untuk apa sih? Kalau utang yang produktif itu nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kan yang kita lihat sekarang dari 2014 sampai 2017 yang naik signifikan itu adalah belanja barang, naiknya 58%. Kemudian yang kedua adalah ada belanja pegawai, itu naiknya 28%. Baru ada infrastruktur gitu ya, ada belanja modal di situ. Tapi kan naiknya nggak terlalu signifikan. Jadi bisa dibilang bahwa pemerintah belajar dari Malaysia untuk lebih hati-hati. Bahkan Mahathir Mohamad mengevaluasi semua proyek-proyek kerjasama dengan China dengan alasan bahwa proyek itu dianggap merugikan Malaysia dalam jangka panjang karena nggak mampu bayar. Nah, itu yang jadi lesson learned ya, atau pelajaran penting bahwa harus hati-hati loh pemerintah, bahwa utang ini punya konsekuensi jangka panjang. Yang membayar adalah anak cucu nanti dengan penerimaan pajak, karena utang adalah pajak yang ditunda. Kalau berutang banyak sekarang, maka konsekuensinya ke depannya penerimaan pajaknya pasti akan digenjot habis-habisan. Dan itu akan membebankan generasi berikutnya.
Itu aja ya, kita bisa pelajari harusnya. Menurut Anda Indonesia belajar nggak dari situ? Kalau ya, lihat jawaban dari pemerintah kan, kelihatannya nggak belajar
karena merasa nggak ada yang salah, jadi merasa belajar.
Ngeri juga ya, ini dari Indef masukan-masukannya harusnya jadi bahan pertimbangan banyak juga ya untuk membuat keputusan-keputusan gitu. Kita tunggu kemudian ke depan nanti Mas Bima. Terima kasih banyak penjelasan Anda.
Sama-sama.
Selamat pagi, sukses Mas Bima.
Selamat pagi.
Ya, demikianlah kita telah mendengarkan penjelasan Bima Yudhistira Adinegara, pengamat ekonomi dari Indef.